Langhezie dom du marki mayo. Nyung hune nale.
Puwaile, Yesu bazu edu edu eze.
Abano e wenembo, na eso di nweibobu ebe zolom yo. Puwaile, ema gulungene choze, na elerinde e nyazo alem yo. Ema roro dilimiendiri yo, pazengaw, nepe fingu yo. Edemele, ekpa e aze, pocho ne dingono yo, ne renmo. Pegedale, tingono ebe goyu tale. Pere oguse di yu noize, eolo dumlaram babo jolo, ne murirne ouna. Ti yu no edalale, pakpay, pammabe, ne borone ne, ebe sindagbase. Po aile, hayem dono, edasi di yu lelo goso ne eti. Ele dalale, pamenyo ne patoye. Hayem dono, edasi dozo du di yu. Ele dalale, pakpay, ne bako. Po aile, edasi yaza ki e di yu ne, pamalala, ne bakulala base. Hayem dono, ebi alogo solde ke kongbe kaze jolo. E na ze le zmele, ete zi di yu bo jolne, e ho da ze, pa be le zma panyange. Tum la ramba ba na imbole, po yodin dameze. E na wi gonyo, e nu gane do yo e janyem, e gomele tukwi ner to yibo. E dalale, pakpa yibako, ne bolo na hayem bo boye.
Yesu demdu edu yendrele, ebo zweze.
Hayem dono, ebe elake udum laramba. Egongo kwe, necha yage famene, elaz bolunda.
Pere ebo zweze.
Eda kaludom duba meso domdeke adayo yawe. Ndu leze. Pia ndigudu ima ya agba oboleyo. Ndibi sindikili waza adenga paye leleyo. Mbo goba lulabane, tinane perozo rukbim.
Yuda nyemoso sani dom duile. Panyinu numo ngoba atin na bakwa Yesu yo. Ngobe yo yo. Pasi mbuse mba edu na edu yende. Eyaza ma yo le. Panaze pa lezima. Ele bebi na bere. Kwa ile. Peti farisi nyima. Ne erodi holo da nyima na bere. Sipo le panyi Yesu no jolo dom. Na buda ma yo. Eyoda na fin bakwa yi. Padala ale. Pihi yise.
Wele yo. Na wase nyo du tovunum sondo pang noy mbube aya ndakpa aya wato ni labantu mi ngule ya mbu oseluwe sibala yo kudovunum tabat ha warise tehi rum yo soso lambu ya pada hei dayo wesi de hei ya tada hei kisuru ndene
yesu nyedam babden bu yol mazana mbu bu yo ebozu wese
La base mene enyik mono jolo tom. Egon li di boyo na ken mana.
Pogoni gele, ebos wese.
Anyo, ne ahere bogo yo jene.
Pojo sise.
Rom wiyo soso.
Pere yesu hei wese.
Echele rom wiyo soso mbobe gele nyim yo. Ne biele echele so mbobe gele nyim yo.
Ehei we mbwile, pela boy pitipeng. Peke dale. Saduk ebe daanye ma wali Yesu jolo. Mba don nese, sira ifing. Pobele, pehe yise.
Wale yon. Tojose mo yise tro eba ato taase. Ye eyo ewe ne talo. Ne eralo no esse, ne eyele e halo. Ne efene ne poa yon. Wes poto oho lelo no. Ne ihune ne poa eralo lune da. To. Abanno ine enewa bo nambo bo lobe ba halo bla ba pense kyabele abalono ese avena bo pe enu homle lono se hupua olono da betala da be ola ele kyang seroro halono efene ne bo ele waile to su nyinyo home ne ele seroro halono efene ne bo pelambo ne bako ba sebalo ba even ba dano ne poa waile halono esterro lele yo to boss nse sira fe muyele patawe etena halono ngo patanga ba gwai
pere yesu josu weze
ejeto midiyem mbobi oyo edane sodom dobo edasro rung me hey mis alwatu ndusra vinyo hal pa e da so wow hala na bala pose eso dia wo so da yo pla bez men oton se sera ifin e da kal mois da ka da rende pa ma hora mu o minyo pudom nawe eso hey ne emme berze mal abraham ne isaac ne jacob be so yole eso de kezra so ele wezud na nyine wo gena e cheto me di yem pem
yuda nyuma batu wole no ene ezima mbu saduki nyuma bozo yesu dom na ejo suwe de yole e wole e bozo ise
eso batu denga dale ndu de kla
bere yesu jo sise
moise ma e batu de kaya da se Israel nyima me etle seraga balo sore ke kungene ke balo solnya ke balo so ne nyalange dinga ne nyelu dinga ne nyal masa dinga ne nyurun dinga pai nye wezu jawda ndu gne leto de wa nyun dole ze solnya da balo zun solu nye mama nya de yo na tuve rone tekle de nale
bere ba to le nu he yesu ze
wale yo njusiro bede fai tinden yo daz rag bolo astoru ke kungan ke balyo begeto funum oy fai ne bedastane biola wez oy sol asona langi dinga ne elmasa dinga ne ejiam dinga ne odun dinga pai wetu jawda ne esole adabalo ez esolo etio bo don bekel bahaw asor gbene na paru min dayo ne kojong ndendi wei palakero re
yesu nawaze ejosi jamiele ehe ise
nyosnya de jamie pegaza base nzo soge wiota
puaile no eta dasa katuze obasi yesu na teo puaile yesu base eya heu esodom esoradan ebozi wese
la base mena porto wolia tongzi wi esolizayo ege david zai ngo esokalza ibn david yod editingaze kebalo so heimanga baluze chamonjolo lo ni kebandeda nabuko besena alwatu ndumulu nyugo indina nyede pemyo david mama nya wi esolizayo ze kebalo ezama daso ga david no ezeruroyo
eya zama welisa yesu dom nabekadono we ehia weze
erok meten batu wulia mbobi oyo pozoli dukuna so sa zunu pocho pozolar ro spese wen nyamto e yare bolida panyino rejo so so e sorze ndende ne kazando pata mbor ro hozo ne lela nisda mbobi dinga paiba one yo pezo so ne bralo se bubuli ze mbale ya gbama me heyu mize ke akongo esogonze e hone yayo eruwe kunyongo kifaira uyo
Yesu dame yodule ewulo echa esorada har araka esindane echonne eyambabu kin baro lidie katayo yimdena sakye ukon lidie sakene baro pegadale lelu kunyondo no ayo wono lidie po esijibisinale na ero selo ese faram nale ere Yesu ya edombeleke ya na ehiweze
to venimle me heyume silelu kunyondo ne e hawana bekilla la vinga mbobi oyo nyim de na gba peli die wona awaze wo ne bokon baro yele haluku nyondo eneo ele gba mbo e wona yo bidinga pai ne konero pada kaze buze e yo dono mama